Malonus Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šioje laidoje mums pasisekė pakviesti gerbiamą Angonitą Rupšytę ir ją pakalbinti ypatingų metų, kai Lietuvoje mes išgyvename taikos laikotarpį labai ilgą ir labai gražų, laisvės laikotarpį, kaip kas ją supranta, vieni vienaip, kiti kitaip. Bet laisvė yra, na, ne jausmas, o pareiga. Ir kalbėsime apie laisvę kaip pareigą, kaip priedermę tėviniai, meilę, artimui, žmogui, sau, savo šaknims, savo ateičiai, savo vaikams ir vaikaičiams. Ir šioje laidoje dalyvauja Sąjūdžio viena iš pagrindinių aktyvisčių, apie kurią galima daug sakyti gražių komplimentų ir nuostabių žodžių ir padėkos žodžių. Bet žmonės yra kuklus, žmonės yra santūrus, orus, garbingi. Jie tų visų ditirambų nepriima, nenori. Ir štai studijoje per stiklą man šypsosi nuostabus Angonitos veidas, kuris sako, nereikia visų šitų dalykų, pradėkime kalbą. Taigi sveikinuosi su gerbiama Angonita Rupšyte, kuri šioje laidoje mums pasakos apie Sąjūdžio ir Lietuvos nepriklausomybės kūrimo laikotarpį.
Sveiki, o faktiškai, kaip aš sakau, nereikalinga tie ditirambai, manau, kad kiekvienas žmogus daro tą, ką reikėjo, ir aš save visada dažniausiai pristatau Sąjūdžio eilinį arba Sąjūdžio juodadarbį. Norėčiau ją ir išlikti.
Likite tuo, kuo norite būti. O dabar apie Sąjūdį. Užaugo naujos kartos. Ir jie turbūt tą žodį sąjūdis perskaitė tik tais vadovėlyje arba kažkur išgirdo iš senelių, gal iš tėvų vieną kitą žodį. Galbūt politiškai net ir nevertina jo sąjūdis kaip perestroika ar dar kažkas panašaus. Kas jums, gerbiama Angonita, buvo sąjūdis?
Sąjūdis buvo ir, manau, išliks tai savirealizacija, vienas dalykas, atsakomybės jausmo suvokimas, iniciatyvumas ir ypatingai ta prasme atsiskleidimas tų galimybių suvokimas, kad tu kaip žmogus, kaip paprastas eilinis pilietis gali lemti savo tėvynės ateitį. Ta prasme išsivaduoti iš sovietmečio okupacijos, kad ėjimas į mitingus, tai reiškia dalyvavimas politiniuose procesuose, pilietiškume ir kuo toliau tu bandai įsitraukti, tu kiekvieną savo žodį pradedi vertinti, nes nuo jo daug kas priklauso, savo veiksmą, kaip tu tą padarysi. Bet sąjūdis ir yra tai, atkurtos nepriklausomybės Lietuvos kelias į ją. Tai yra toks žingsnis, kai tu esi dalyvauji savo valstybės, savo šeimos, savo draugų ateities kūrime ir nubrėžime. Tai kartu ir praeities sujungimas, nes tai kartu padėka tiems partizanams, neginkluotam pasipriešimui, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos, leidėjams, redaktoriams, kurie nešiojo vėlio, mūsų vienuolėms. Tai yra, tu lyg tesi tą darbą ir tu supranti, kad tu tas mažas miltelės į tame, bet tu gali padaryti. Ir va tai yra man sąjūdis ir jis visada išliks.
Taigi, malonus radio klausytojai, tęsėme laidą su Angonita Rupšyte, kuri savo gyvenimą, negražų žodis paukoja, bet skyrė, atidavė Lietuvai, Lietuvos ateičiai, mūsų tėviniai, tam gražiam, nuostabiam politiniam, ekonominiam, tautiniam dariniui, kurį vieni žmonės labai labai vertina ir gerbė, kiti tai laiko natūralu, nieko ypatingo. Ir visokių tikrai žmonių yra, ir šiuo metu tikrai visokie žmonės klausosi šios laidos, tai kalbėsime mes tiems, kuriems Lietuva tėvynė yra šventas žodis, šventas reikalas. Na ir tęsiant laidą, gerbiama Angonita, kalbina Liutauras Serapinas, jūs iš tremtinių šeimos gimėte Lietuvoje ir Sibire?
Aš esu Lietuvoje gimusi. Mano tremtinių, ta prasme, kad politinis kalinys buvo tėvelis. Jisai prabuvo 9 metus 9 mėnesius lageryje, Vorkutoje. Grįžęs sutiko mano mamytę, apsivedė ir dėja labai gaila, kad po pusės metų, aš buvau, reiškia, kai gimiau, po pusės metų neaiškiomis aplinkybėmis jisai žuvo.
Kaip šeima tą priėmė, kaip sutiko tokią, na, netekti?
Nu, įsivaizduokit, mama su dviem mažais vaikais. Tai manau, kad tas yra. Ir man už tai tėvelis visą laiką ir buvo toks, nu kaip pasakyt, idealas galbūt ir visai kita. Ir aš niekad nepamiršiu. Kai žinote, sovietmečių dar ir daug ko nežinant ir taip toliau, gavosi taip, kad aš įstojau komjaunimą paskui. Tai žinot, mamo žodžius, ką jinai pasakė. Tavo tėvas karste apsivertė, tai vienas momentas. Man užteko šito dalyko ir aš
jautriai
tą
supratau.
Labai jautriai. Tikrai, aš žinot, tada tai buvo tie laikai tokie, kad niekas neklausdavo, surašo ir viskas.
Taip, bendrai visus.
Bendrai visus, taip, autobusui nieko aš ten nieko nedariau, kaip sakoma, tuo labiau, kad aš buvau, man su sveikata buvo tam tikrų problemų, aš nuo pat vaikystės, nuo 10 metų teko ir operacijas daryti. Kitas mūsų dėdė, Leonas Rupšys, buvo generalinio štabo pulkininkas ir jisai mirė iš bado Norilsko lagerį, Lamos lagerį Norilske. Bet, pavyzdžiui, apie jo mirtį mes sužinojome, aš bent jau sužinojau, perskaičiusi 89 metais, kaip dabar atsimenu, Landsbergis kažkaip buvo atsivertęs, tada Maskvoje mes buvome, Lietuvos rytą, ir kadangi ten buvo ekspedicija, buvo kaip tik tai pasakyta, kada. Nes nei artimieji, niekas mes šito nežinojom. Kitaip sakant, tai buvo sovietų cinizmas sakyti, kad žuvo kare, todėl kad tie karininkai buvo paimti mokymams. Tai kitaip sakant, mes daug ko nežinojom. Daugelio, sakysime, ir tų disidentų, rezistentų mūsų veiklos, visa kita. Todėl sąjūdyje ir vėliau, ir dabar aš kai susitinku, ypatingai kurie vat, prisidėjo prie neginkluoto to pasipriešinimo pogrindyje. Ir partizanai, suprantat, aš su, nu, su tokiu, kaip pasakyt, smalsumu visada klausausi visų ir vienuolių, kurios platino, jos... Tokios įdomios istorijos, jūs neįsivaizduojate, tada tu suvoki šitą, kad tavo, ką tu dabar darai, arba ką darai sąjūdė, tai niekada, tai yra visiškai kitokie dalykai. O kad žmonės, kaip jūs pasakėt, vieni vertina vienai par kitaip, tai kiekvieno žmogaus yra pasirinkimo laisvė. Kaip aš sakau, Dievas davė patį pagrindinį mums dalyką – pasirinkti. Mes visą laiką galim kaltinti aplinkybės. Kaltinti žmonės, visa kita, bet mes renkamės, niekas kitas. Ir už tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasirenka ir jam vienodai yra tėvynė, artimas, meilė, ką mes žinom, kas bus ateityje, galbūt jis po kurio laiko supras ir bus iš aukštybių irgi pasakyta kažką kitaip.
Aš net nebejoju jūsų žodžiais, kad tikrai vėliau supras, vėliau ar anksčiau supras. Tik vat klausimas, kiek supratime liks gyventi? Ar viena diena, ar viena valanda, ar 10, ar 20, o galbūt ir 50 metų to sąmoningo gražaus gyvenimo? Nes kai žmogus supranta, kad turi dar ir tėvynę, viso ko šalia, ir sodo, ir šunelio, ir žmonos gražios, ir daug vaikų ten gal, ir dar giminių, ir dar kažko, bet dar turi ir tėvynę, kur yra, na, nuostabus dalykas. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas visada sakydavo, mylėti tėvynę tai pildai vieną iš 10 dievo įsakymų – gerbk tėvą ir motiną. Todėl, kad gerbti tėvynę tai yra tėvynė nuo tėvų. Tai yra tėvų ir tėvynės gerbimas yra viename įsakyme. Iš tikrųjų, tokie tikinti žmonės kažkada buvo, gyveno ir dirbo, buvo tarp mūsų. Dabar galbūt, na, filosofija tokia darosi liberalesnė, kažkokia kitokia, bet visko dar bus ateityje. Oi, kiek bus visko ateityje. Taigi, malonus radio klausytojai, šiandien prie mikrofono Angonita Rupšytė ir Liutauras Serapinas ir kalbame apie meilę tėvynį. Vienas iš pačių nuostabiausių sąjūdžio tokių šalutinių veiklų, barų, buvo žaliaraiščiai. Tai yra tokia mistinė grupė žmonių, apie kurią, na, niekas šiuo metu nemoka nei dorai papasakoti, nei sudėti teisingai akcentus, nei prisiminti ir kažkaip lyg nuėję visi tie žaliaraištininkai yra į kažkokį tai, na, nežinau, paraštį. Tiesiog užmaršties tokia linija atbrėžė. Nežinau kodėl. Gerbiama Angonita, jūs buvote žalia raištininkė. Tai yra nepaprasto grožio žmonės. Tai jėga, kuri principe sąjūdžiui suteikė visą kūną. Rankas, kojas, viską, galvas. Taip?
Taip, aš galiu pasakyti, kad tie patys žaliaraiščiai irgi atsiranda spontaniškai, suvokiant, kad kažką reikia daryti. O labai buvo paprastas dalykas, kadangi prasidėjo mitingai, reikalinga buvo užtikrinti tam tikrą tvarką, nu, prižiūrėti, galima sakyti, nebaudžiant nieko, bet kad nebūtų provokacijų. Ir paskui be bejonės žaliaraiščiai nešiojo ir laikraščius, budėjo. Aš labai gerai atsimenu, kai buvo gerbiamas Petras Cizikas badavo čia prie katedros ir aš pati nekartą esu budėjusi ir tiesiog studentai keisdavosi, o tą naktį vis tiek tu esi atsakingas už juos, tai turi būti. Ir kitaip sakant, ta žaliaraiščių struktūra po trupučiuką mes ją galbūt struktūrizavimą jau 88 metais spalio mėnesį prieš pat Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimą. Buvo sudaryti dešimtukai, paskirti vadai ir pavaduotojai, kad būtų labai greitai galima susisiekti. Ir tokia jau gavosi taip, kad man teko garbė, galima sakyti tikrai garbė ir labai džiaugiausi, kad savaime suprantama su studentais. Gal kad buvau jauna, fizikų dienos, labai daug pažinojau ir tų pačių fizikų. Ir tokiu būdu buvo sudaryta studentai. Tai jie darė, aš galiu pasakyti, daugą. Dabar, žinot, kai pradedi žiūrėti tą visą struktūrą, ne tik tai, kad tai buvo budėjimai. Ir vežimas parašų, rinkimas parašų. Žodžiu, budėjimas prie visokių objektų. Ir iš tų pačių žaliaraiščių labai daug žmonių, kurie paskui tapo jau ir žinomi, jie perėjo ir struktūras. Žaliaraiščiai taip pat dalyvavo ir ginant, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Kodėl žaliaraiščiai? Todėl, kad tai buvo žali raiščiai ir kartu buvo sąjūdžio ženklas iš pat pradžių Gedimino stulpai, o paskui reiškia sąjūdžio tas garsusis ženklas, kaip Giedrius Reimeris sako, tai kaip nu tokia kaip akis apvaizda buvo tie spinduliai einantis. Va. Bet jų galbūt per mažai tos yra informacijos, mes patys nelabai daug. Kai kurių jau nebėra gyvųjų, kaip mes save vadindavom, patys pasivadinom generolais. Keletą penki mūsų buvo generolai, ant jų buvo parašyta korteliai, kad LPS įgalioja palaikyti tvarką. Bet ši čia, vat būtent ta užuomas, manau, paskui buvo ir rinkimų štabų sukūrime, ir visur kitur, ir daugelį atvejų, manau, kad galima pamatyti tuos pačius žmonės, su kuriais tu esi pradėjęs nuo pat pradžių.
Ar daug dar likusių yra jūsų, ar turite kokį nors metinį susirinkimą, ar kokį proginį susirinkimą, kaip palaikote ryšį?
Tas labai yra tikrai labai gaila, kad neturim tokio, žinot, kaip pasakyti, susibėgimo ir visą kitą, daugelio ir pavardžių nėra, bet pavyzdžiui, generolas Valdas Noreika tai yra padaręs ir interneto svetainėje. Tie žmonės, su kuriais paskui bendravau, turiu galvoj, ar tai rinkimų metu, ar tai Baltijos keli, jau po nepriklausomybės, laisvės, kada atkurta Lietuvos nepriklausomybė buvo ginama ir taip toliau, su daugeliu aš palaikau ryšius. Asmeniniai tai yra ryšiai, tiesiog nuo pat sąjūdžio, galima sakyti, 90 metų, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir kai 91 metais mes ją apgynėme, suprantat, kažkaip nežinau, kaip jums net paaiškinti. Neturėjau moralinės teisės užmiršti tų žmonių, kadangi taip jau gavosi. Kai kas nuėjo į postus, dar visą, žmonės pradėjo juos pradėjo pamiršti tada, kada jie buvo reikalingi. Žinot, tokia yra patarlė, Mauras savo darbą padarė, Mauras gali eiti. Ir už tai man visada, niekur aš stengdavausi, kaip aš sakau, aš lieku su tauta, tam, kad kažkas turi likt. Kažkas, nežinau, gal iš aukštybių sakau. Tai tiesiog jutau viduje tą momentą, kad turi būti su žmonėm, su tais, kuriais buvai, palaikyti ryšį. Ne visada tu spėjai pasveikinti ir visą kitą susitikti. Bet tas ryšys, jūs žinot, jisai kaip kažkas tai daugiau negu ryšys paprastas, meilės, sakysime, galbūt tai va Dievo meilės, galima sakyti, išraiška, kuri tiek bendradarbiaujant sujungia, kad jį nutraukti gali tik mirtis.
Tikra tiesa. Tai, ką jūs sakote, yra tikra tiesa, nes gyvenimas savaime yra tikrai labai didelė dovana, bet ar tai tampa dorybė, ar tai tampa tuo, ką žmogus gali labai labai pasakyti didžiuodamasis, priklauso nuo to, su kuo jisai ir kaip jisai, vat, su kuo jisai tą gyvenimą nugyveno. Ar su padugnėm patvoriai, ar su tai žmonėmis, kurie galbūt ir buvo laikomi jų vietoje, bet savo širdyje buvo orus, garbingi, kilmingi žmonės. Tik tais režimas, okupantas, niekino, žemino, pajuokos objektus statė tuos mūsų Lietuvos didvyrius ir didvyrės. Taigi šioje laidoje kalbame apie sąjūdį, apie meilę tėviniai, apie tuos laikus, kurie, na, suformavo tam tikrą pamatą, ant kurio dar iki šiol Lietuva vis stovi nepriklausoma ir laisva. Kiek ilgai stovės, tikrai jau priklausys ne vien nuo kūrėjų, tokių kaip ponia Angonita, bet ir nuo tų, kurie šiandien ateina į pasaulį, gimsta. Vaikai, vaikaičiai, anukai. Tai be galo svarbu yra. Ir tęsiant kalbą, jau kalbėjome ir truputį apie sąjūdį, ir truputį apie žaliaraiščius, žaliaraištininkus, kurie buvo ypatingi žmonės tuo metu. Sąjūdis. Ir kaip jūs tuo metu, būnant aktyvioje sąjūdžio veikloje, kaip jūs prognozavote, kaip manėte, kiek reikės turėti resursų laiko, kad ateitų ta iškilminga diena, valanda, kai Lietuva bus paskelbta nepriklausoma. Kaip strategiškai planavot? Kovai dešimtmečiams į priekį, ar manėte, kad tai pavyks padaryti per porą metų greičiau?
Tai labai yra sudėtinga pasakyti, todėl kad įvykiai klostėsi taip greitai, vyko, kad buvo galima sakyti, jeigu iš pat pradžių buvo toks, kaip sakant, netgi žodžiai buvo ne visą laiką išsakyti, kad mes atkuriam Lietuvos nepriklausomybę. Atsirado jau tik tai kažkur tai 88 pabaigoje, 89 metų, kai jau buvo daugiau ir daugiau kalbama ir per Baltijos kelio ir visai kita. Kartais tiesiog būnant sąjūdžio būstinėje, aš visada, kalbant ir su kitais, mes visada žinot, kaip pasakydavom, jeigu po 50 metų ar vėliau atsiras nors vienas žmogus, kuris neš tą ugnelę, tai vardant to verta daryti. Ta prasme, kad tu niekada nesusiskaičiavai, kad vat po tiek bus taip. Be bejonės, 89 metų jau, kai buvo laimėti tie rinkimai, tai yra, tada tuo metu būtent Maskvoj, kad galėtumėm pareikalauti, kad būtų pasmerktas gėdingas Molotovo-Ribbentropo paktas su visais slaptaisiais protokolais. Kai įvyko Baltijos kelias, tai labai artino prie būtent mūsų atkurtos Lietuvos nepriklausomybės. O jau nekalbu apie tai, kai prasidėjo rinkimų kampanija, kai yra sąjūdis būtent aukščiausia taryba, prasidėjo rinkimai, kai buvo keliami deputatai, kai visur faktiškai žmonės juto, nu, tai tada supratai labai daug. Mano giliu dar įsitikinimu, kad faktiškai referendumas dėl atkurtos Lietuvos nepriklausomybės buvo Baltijos kelias. Nes tai buvo referendumas, kada žmogus sovietų dar okupuotoje Lietuvoje gali išreikšti savo nuomonę, gali išreikšti savo netgi tų žmonių, kurių nebėra gyvųjų tarpe, kurie žuvo. Ir už tai, kodėl buvo sakoma pasimti, reiškia, ir juodus kaspinus, ir žvakutes, kad jie negali stovėti. Bet jie stovi čia. Manau, kad maži, kai važiuoja su vaikai, kai nėščios moterys, su visom šeimom atsistoja į šitą kelią, tai neveltui, kaip aš sakau, iš dangaus krito gėlės ir manau tikiu, kad laimino iš dangaus visą šitą būtent grandinę žmonių sujungimą, kai susijungia visi, tai ir Dievas, ir partizanai, kurie žuvo, ir visi mūsų didvyriai, ir aišku, nes neveltui sakom Marijos žemė. Tai mūsų globojo. Ir įsivaizduokit, juk faktiškai dauguma iš rajonų važiavo, ir kunigas ištiesdavo ranką ir komunistui, kuris stovėjo šalia, ir kitiems. Tai čia ir yra susitelkimo, vienybės ir suvokimo, kad tik kartu visi tie, kas stovime, mes galime būtent pareikšti savo nuomonę to, ką norime. Ir tai buvo referendumas, kurio, manau, ir neįmanoma, ir niekada nebus pakartojama. O jaunimui tai tiesiog galbūt tai būtų kaip impulsas, kad bet kokiu atveju, kada yra labai sunku, visada galima rasti pamatą, į kurį tu gali atsiremti. Nes tai tavo yra šeima, seneliai galbūt, proseneliai, kurie išreiškė šitą viltį ir tikėjimą į ateitį. Būtent viltį ir tikėjimą ateitį. Jie kartu pasitikėjo, kad ta ugnelė toliau bus nešama.
Ačiū Jums už priminimą ypatingo, nepaprastai ypatingo darbo. Tai nebuvo poilsis, tai nebuvo koks nors šventimas, bet tai buvo sunkus, atsakingas pilietinis darbas, kurį mes pavadinome Baltijos keliu. Jau vėliau turbūt, prieš tai jis buvo vadinamas tiesiog Ribentropo-Molotovo pakto.
Kelias iš karto jau buvo.
Jau buvo iš karto,
ar nepaminėta. Tai Baltijos kelias tai buvo.
Jo, tai, bet jo antraštėje buvo kalbama apie tai, kad minime 50-metį Ribentropo ir Molotovo, tai yra Vokietijos ir SSSR nepuolimo sutarties pasirašymo su slaptaisiais protokolais, kurių pagrindu buvo aneksuotos, užimtos ir okupuotos didžiulės žemės.
Tai... Aš taip sutinku, atsiprašau, kad pertrauksiu jūsų. Tai Baltijos kelias dėl to ir vyko. Būtent, kad mes pasmerktumėm šitą paktą, nes šitas paktas parodė, kaip didžiosios valstybės už nugarų dalinasi žemės, kur visiškai yra nubraukiamos tautos, o vakarų netgi demokratinės jėgos, kai kuriais ilgų šimtų irgi tylio. Kodėl buvo Baltijos kelio net kreipimasis į visas demokratinės valstybės, kad mes suprantame, bet atsimerkite ir mes ateinam. Mes ateinam norėdami būti kaip ir jūs laisvi. O būtent dėl to jis ir įvyko. Todėl, kada kalbam apie Baltijos kelią, kaip jūs gerai pasakėt, būtinai turime žinoti ir suprasti, dėl ko jis vyko. Ne dėl to, kad taip neturėjom ką veikti, atvirai pasakius pilietiškumą, ką, paimkim ir susikabinkim. Visose, bet kokiuose veiksmuose, ką darė Sąjūdis, ką ir vėliau, turi būti tikslas. Ir dėl ko tas daroma? Nes kai nėra tikslo, tada nėra ir to pasitikėjimo ir tikėjimo.
Taip, iš tikrųjų, šis Baltijos kelio žmonių sustojimas į linijas, net ne vieną, o daugybę linijų buvo. Vien geografiškai tęsėsi 650 km, bet žinant, kiek lietuviai jungėsi ir nuo Klaipėdos, ir nuo Kauno atskirom atšakom, ir iš Panevėžio, ir iš Marijampolės, tai čia, žinot, taip pat ir Latvijai, ir Estai, tai žinoma, tas Baltijos kelias yra rekordinis dalykas, tikrai žmonių, kurie taikiais tikslais, o iš orumo ir iš savigarbos, suprasdami vieningai, padarė nepaprasto grožio, kaip jūs sakote, referendumą. Taip, tai referendumas, tai žmonių valios pareiškimas. Ir žinoma, ta rugpjūčio 23-oji 1989 metų ir buvo turbūt jau tokia ypatinga labai stipri diena, po kurios labai atsisijojo. Kas už ką, kas su kuo ir kas kaip. Jūs buvote viena iš šio grandiozinio renginio organizatorių, rengėjų kartu su kitais. Kaip jums tuo metu atrodė Baltijos kelio visa ta akcija? Daug darbo buvo, kiek dienų buvote nemiegoję?
Buvo tikrai pats pagrindinis dalykas, ko gero, todėl, kad reikėjo per labai trumpą laiką padaryti. Tai vienas momentas. Nes buvo faktiškai Liepos 15 dieną pernų Baltijos tarybo, turiu galvoj Sąjūdžio atstovai, Rahvarinė Estų ir Latvių tautas frontas buvo sprendimas priimtas jau galutinis, kad yra daroma. Toliau reikėjo sudėlioti logistiką. Buvo vasara. Buvo truputį toks atoslūgis, galima sakyti. Nu, kaip pasakyti, praėjo tie mitingai, visa kita rinkimai. Ir suprantat, vėl pakelti žmonės, pakelti ir išaiškinti yra sudėtinga. Dar kitas dalykas, visiems atrodo, kas tai yra. Juk žmonės važiavo į Baltijos kelią, tas, kur yra ir dabar pavadintas Baltijos keliu, iš savo rajonų. Tai reiškia, ne tai, kad jis išėjo į kelią prie savo namų arba prie savo savivaldybės, rajono ar miesto, jis turėjo atvažiuoti labai daug kilometrų ir už tai buvo sudėlioti maršrutai, per kur kas turi važiuoti. Ir iš tikrųjų Baltijos kelio organizatoriai daugeliu atveju neįvertinom, kadangi buvo žinoma, kad nedaug tų buvo mašinų, nedaug buvo galų gale tų pačių autobusų, pazikų. Žmonės važiavo, įsivaizduokit, net sunkvežinį stovėdami, kad jie galėtų atvažiuoti. Bet organizatoriai ko gero neįvertino vieno pagrindinio dalyko, kad labai daug bus nuosavų mašinų. Ir kad tas entuziazmas tiek pakils ir už tai, pavyzdžiui, kai kurie žmonės galbūt galvodami, kad pasieks kelią laiku, reiškia, nebus galbūt, ir tada tais laikais nebuvo spūsčių tokių, išvažiavo galbūt kai kurie ir per vėlai, o kiti, kadangi tas entuziazmas toks buvo didelis, tai aš žinau, kad pavyzdžiui, Kauno žmonės įsiveržė, galima sakyti, į autobusų parką ir pareikalavo, kad maršrutiniai autobusai važiuotų į kelią. Ir už tai daug kai kur nebuvo privažiavo, kai kur buvo ir piktybiškai, galima sakyti, tam tikrų jėgų, struktūrų. Pavyzdžiui, pervažuose ties Vievyje ten Maišiagalą pradėjo manevruoti garvežiukas. Ten ties Panevėžiu irgi buvo, kur pervaža, reiškia sustojimas, dar kažkas. Visko buvo. Juk puikiai žinome, kad buvo uždrausta skraidyt, nes skraidimo zona visiškai paskelbta. Faktiškai buvo šitų, mes kaip kartais sakau, oi, va, buvo viskas, o kiek dar buvo dezinformacijos pilna. Tai šitas dalykas, bet žmonių entuziazmas toks buvo didelis, nu faktiškai kiti ten Rokiškis, Anykščiai. Ne viskas buvo išasfaltuotas tas takas. Turiu galvoj tą autostradą, sakysime, nuo Vilniaus iki Panevėžio. Nebuvo, dalis buvo žvyras, juk žmonės važiavo ten. Ir suprantat, faktiškai ta žmonių sangrūdos buvo, kodėl vienur buvo po keletą eilių. Kitur buvo atšakos didžiulės. Todėl, kad nespėjo atvažiuoti. Bet tam tikrų jėgų, kaip sakoma, ir komunistų valdžia nestovėjo kelyje, tas visiems gerai aišku, mūsų Lietuvos. Bet suprantat, tas, kas pasirinko, o paskui manau, kad tas entuziazmas toks buvo didelis, kad tiesiog kaimynas atbėgdavo pas kaimyną ir sakydavo, važiuojam kuo greičiau. O ištvermė žmonių buvo nepaprasta. Vilniečiai gerai žino dabar tunelį, sakysime, kur važiuoja ir pro Seimo. Tai jūs įsivaizduokite, jie stovėjo, mašinosgi užvestos. Kiti žmonės tiesiog apsinuodijo, net tais, kadangi dujomis. Bet ir kas dar įdomu, ko gero nebuvo ne vienos avarijos. Ir žmonių geraniškumas tai buvo neapsakytas. Šypsenos, kuo galiu padėti ir visa kita. Tai yra nepakartojamas stebuklas Dievo duotas. Ir aš visada, žinot, sakau, žmonių sukurtas. Tai kartais man atrodo, kad va tą stebuklą galbūt mums ir reikėtų saugot ir visada jį prisiminti, nes tai yra mūsų supratimas, kad mes galime labai daug ką pasiekti, ne valdžius, o mes, valstybės piliečiai.
Tikrai labai brangus bruožas, kaip piliečiai gali kurti valstybę ne pagal komandą iš viršaus, patys inicijuoti procesus ir valdžia eina koja kojon su piliečiais, o nėra jiems kažkoks tai, va, ta, sakykime, valdymo aparatas. Mes krikščionys turime tokią patarlę, sako, jeigu nemoki mylėti, tai puoli tada vadovauti. Jeigu nemoki ir vadovauti, tada puoli valdyti. O jeigu nemoki valdyti, tada puoli viešpatauti, reiškia, grinai demonizmas. Tai, žinoma, kartu su valdžia, piliečiams, na, tikrai viskas sekasi, visada sekasi, turi sektis, kito kelio nėra. Kalbame apie Baltijos kelią. Ir po Baltijos kelio dar kelis metus vis buvo, kiekvienais metais vis atkartojamos tos akcijos, buvo liepsnojantis Baltijos kelias. Ir apie tai norėčiau, kad papasakotumėt. Ir netgi kitos tautos, pavyzdžiui, Vokietija suvienydama savo dvi valstybės, federatyvinę ir demokratinę Vokietiją, irgi taip pat mūsų pavyzdžių sekė, irgi darė susijungimo tokius kelius. Dar truputį vėliau, po Ribentropo-Molotovo 50-mečio paminėjimo, liepsnojantis Baltijos kelias. Kas tai?
Pirmiausia, buvo 90-aisiais metais, matyti irgi daug kas gal primiršo, tai Europos kelias. Kai buvome 90-ųjų metais atkurta Lietuvos nepriklausomybė, sovietai kontroliuoja ką? Sienas. Ne mes. Tai kur yra pagrindinis buvo Lazdijų susitelkimas į Europos didžiulis kelias, kur žmonės suvažiavo vėl iš visų miestų rajonų pareikalaudami, kad mes esame nepriklausoma valstybė ir pasienį, sienas, sienų kontrolę turim vykdyti mes patys. Pati būtent Lietuvos valstybė nepriklausoma. Tai šitas kelias buvo, labai gerai atsimenu, kaip ir buvo mitingai, netgi buvo eita, kaip aš sakau, per būtent norėta susitikti ir su Lenkų pasieniečiais, buvo leista ir kada teko pereiti tą koridorių, mums prieš, reiškia, derinant dalykus, aš mačiau tiek daug sovietų armijos kariškių, tiek buvo sutelktos pajėgos, matyt, jų buvo tokia baimė, kad bus pralaužta siena. Vienas momentas, galbūt buvo dar ir kažkokių tai kitų kėslų, galima sakyti. Tai va tas Europos kelias parodė, kad mes einam į Europą. Tai yra į demokratinių valstybių pasaulių. Ir mes, kadangi esam nepriklausoma valstybė, sienas mes turim kontroliuoti. O 91 metais jau toks buvo, galima sakyti, liepsnos kelias, kadangi labai gerai žinome, kad sovietų agresija tęsėsi iki pat rūpjūčio mėnesio. Buvo užimti pastatai, žuvo žmonės, žuvo ne tik tai sausio 13, žuvo ir sausio 29, kada buvo pašautas jaunuolis kelyje, Žagūnis, Krakūnų postėje žuvo gegužės 19, Medininkų žudynės ir Sakalauskas rūpjūčio 21, kada jau baigiantis reakcingoms pučo jėgoms Maskvoje. Tai būtent jau baigiantis ir galima sakyti sovietų agresoriams po truputį išeinant iš pastatų, kurie jie užgrobė, buvo 23 dieną sugalvota tokį kaip uždegti simbolinius laužus. Tai yra, čia kiekviena sąjūdžio grupė sprendė ir taip toliau, nutiesti tokį kelią liepsnojančių laužų. Tai yra perduoti irgi tą patį tikėjimą, viltį ir visą kitą. Bet jis mažiau galbūt ir žinomas todėl, kad galbūt dalyvavimas netoks buvo aktyvus visą kitą, bet to buvo sutelktos be bijonės. Bet tie laužų uždėgimas, tai ir buvo, reiškia, liepsnojantis kelias, kad štai su liepsnojom, galima sakyti, idėjos tokia buvo gal mintis, kad su liepsnota ta pati viltis ir jinai dega ir kyla į dangų ir mes nugalėjom.
Ir tikrai ir šiandien, ir šiais metais turbūt bus vėlgi taip pat ta akcija tesiama tarp kai kurių savivaldybių. Netgi praeitais metais Pajūryje Šventosios Palangos savivaldybės jungėsi kartu su Liepojos, ten palei jūrą laužus uždegė žmonės tiesiog būreliuose. Visa ta tokia, sakykime, laisvėjimo ir tikėjimo istorija turi pasekmes, turi savo kažkokius tolimesnius papildymus, pratesimus. Ir žmonės įvairiai improvizuoja, daro be galo gražu. Tos pavienės akcijos ir tokios prasmingo turinio atsiminimai, visa tai yra be galo brandu ir be galo gera. Yra ir kiti dalykai. Labai jums ačiū, gerbiama Angonita, kad jūs paminėjote ir tuos traukinukus, kurie migravo per pervažas. Smulkmena kokia, taip, bet kokia ir reikšminga. Arba, pavyzdžiui, kad buvo neleista nė vienam lėktuvui pakilti tą dieną Baltijos kelyje, o atsirado vis tik tais narsuolių, kurie, žinoma, rizikavo savo darbu ir savo licenciją skraidyti.
O gal ir gyvybė? Nes negalėjo būti ir paleistas kažkoks tai nusudėtinis.
Taip, pagaliau mes gyvybę šiuo metu suprantame ne vien tik tais kaip biologinė gyvybė, tai yra ir socialinė gyvybė, ir moralinė gyvybė, ir profesinė gyvybė. Juk jeigu iš žmogaus yra atimama profesija, taip, tai koks ten gyvenimas lieka? Jisai, tas žmogus yra sumaltas į dulkes, jisai pilką dieną mato kasdien, tai dar baisiau negu mirtis gyventi tokioje padėtyje. Ir tokių žmonių Lietuvoje be galo daug yra tokių likimų, kai žmogų paliko gyvą, pavyzdžiui, kad ir tuos kunigus, kurie priklausė tikinčiųjų teisėms ginti komitetui. Po amžinatilsi kunigo Juozapo Zdebskio nužudimo daugiau kunigų nebežudė, nes suprato, kad jeigu nužudai, tai didvyrį pagamini tautai. Geriau suspenduokim, geriau apšmeiškim, kaip nors apkaltinkim kokiais nors nešvariais darbais, ekonominiais ar kokiais tai ten kitokiais bjaurastim, apipilkim, nenusimazgos, o tokiam purvėjam gyventi bus sunkiau negu kad kalėjime. Tikra tiesa, taip yra. Na dabar klausimas, kurį svarščiau užduot, neužduot, bet reikia. Kokios akcijos prieš jūs buvo daromos tuo metu? Kokių provokacijų patyrėte? Kokių galbūt įžeidimų, paniekinimų, užgavimų? O gal sekė jūs, o gal persikė, šantažavo gal?
Labai sudėtingas klausimas, žinot, atvirai pasakius, KGB, ką jie darė, ne viską mes žinome tarp mūsų kalbam. Tai tų bylų, kaip sakom, aš nesidomėjau šituo dalyku. Kad tam tikras spaudimas buvo, tai tikrai yra, ir pačioj pradžioj, aš labai gerai atsimenu, kai prasidėjo rinkimas parašų 1 800 000, ir tada aš atsimenu rytas toks, aš su tom papkutėm einu į sąjūdžio, kur mums užleido ten patalpą, dar nebuvo nesąjūdžio patalpa, ir vat, tušė aplinkui ir odiniais paltais, puikiai žinom, kas, kaip jau sakoma, matyt, galbūt iš tam tikrų struktūrų buvo. Taip, tai būdavo, labai žinot, kokia gal buvo tas moralinis dalykas, kai tu pats suvokdavai, kada vyksta tam tikros akcijos, kada tu turi susikaupti ir visą kitą, prasideda tam tikri skambučiai. Bet žinot, jie nieko nepasakantis, ten kažką reikalaujantis, ar dar, būdavo kartais ir naktim skambutis, tai vienas, tai kitas. Galbūt ateidavo ir tam tikri provokatoriai, kur tu atrodydavo, oi, kokia gera idėja, ir staiga tu po kurio laiko suvoki, kad tai čia yra provokacija gali būti. Žinot, kas padėdavo, kartais jau nebegali, tai kartais apsipilė, nuveini vandeniu, veidą pasišlakstai. Tas tikėjimas, aš net nemoku pasakyti, matyt, viduje tas buvo labai didžiulis užtaisas. Žinot, labai keistas momentas, Ramunė Sakalauskaitė Lietuvos ryte, man atrodo, 94 metais, aš bijau dabar sumeluoti, bet skaitė, reiškia, jinai klausinėjo tuo metu būtent struktūros, pagrindinės struktūros KGB vado Eismuntą. Ir matyt, tiesiog išėjome iš kalbos apie rinkimus į aukščiausią tarybą. Tai, žinot, jis pasakė, kad, klausdavo, ar jūs ten turėjo savo žmonių ir visą kitą, ir sakydavo, ten ar praneša komunistų partijų, ir jisai sakydavo, aš nekartą sakydavo, ar ten komunistų kažkam tai partijos, gal ten ką kuravo, kad pasižiūrėkite, kaip dirba Angonita Rupšytė rinkimuose, rinkimų organizavime. Tai, man atrodo, reiškia, priešas vertino tą mano įdirbį, ir kad jie matyt sekė ir dar kažkokio, tai buvo bibijonės. Kad jie domėjusi mūsų aplinka, tai irgi matyti yra, nes aš gaudavau tokių, kad vat, apie tave vienas ar kitas domysi. Bet žinot, jie jau veikia kitaip, subtiliau. Galima sakyti, kad tai tas jau vyko nuo 87 metų, kai buvo pirmasis viešas nesankcionuotas mitingas, būtent prie Mickevičiaus, Adomo Mickevičiaus, 87 metų. Buvo išmetama iš darbo, buvo grasinama, buvo vežama, bet jau tiek jie nebesodino nei kalėjimą, ne visai kita. Kad galbūt tų planų būta, tai daug kas nagrinėja ypatingai tam tikris, reiškia, bylas, galbūt saugumo randama. Bet aš manau, kad ką reikėjo jie sunaikino, ką reikėjo jie išsivežė. Ir aš tik tiek galiu pasakyti, mano sąžinė šiuo klausimu yra švari, todėl kad niekada nesistengiau, ta prasme, kažkiek pakenkti ar tai valstybė ar taip toliau. Aš nežinau, kokie mano žodžiai būdavo perduodami ar kitiems. Kodėl aš jums sakau, kad per tam tikrus asmenys bando įtakot? Ir kodėl tu staiga atsipeikėjai, kad gali būti, tai yra provokacija? Tai galbūt va tie metodai, kad perduodant, pasakant, kad kažkas tai gerai, tas galbūt ir tas veikimas buvo kitoks. Ir kiek teko matyti daugelio, ką man jau parodė, tai aš matydavau tai, kad jie labai buvo susidomėję būtent jaunimo organizacijoms. Nes jiems jaunimas yra buvo pavojingiausias dalykas. Ir manau, kad jiems buvo apskritai šokas. Kaip tai auginta sovietinė jaunimo organizacijos, kur nuo pat, kaip pasakoma, mažumės dedami tam tikri lozungai, ir staiga juk pakilo, tai irgi labai daug jaunimo ir visa tai yra nubraukta. Tai jiems manau, kad šokas. Bet tu neuždarysi laisvės viduje. Laisvė visada yra gyva. Ir tas draustas vaisius, tu negali sustoti, tu kovoji. Juk visi mes gerai atsimenam, tas pats jaunimas Kalantą gerai. Draudė, bet neuždrausi. Gerai prisimenamgi taip pat, kaip klausėmės Amerikos balso, Laisvosios Europos, Vatikano. Taigi aš pati gerai atsimenu, kai tiesiog stengdavaisi nepriklausomai nuo trukdžių, nuo visą kitą, išgirsti, pasiklausyti. Mes nebuvom akli viščiukai, galima sakyti, užmerktom. Ir dar kas vienas dalykas, ko gero, ko dabar man trūksta ir aš pasigendu, tai labai, kaip sakyti, ne tai, kad sveiko proto, bet įvertinimo žinių. Mes mokėjom Ezopo kalbą. Mes mokėjom atskirti, kur yra tiesos grūdas, kur ne. Mes aklai niekada nesivadovavom tam tikrais pasakymais. Tu žinai, nežinai, tada tu stengiasi įsiaiškinti. Dabar galima brūkštel kažką ir žmogus ir gali būti apšmeištas. Net melaginga naujiena pasiusta ir toliau platinama. Tai to kritinio mąstymo aš kartais pasigendu toje plačioje informacijos raute. Aišku, labai daug dabar yra informacijos ir susigaudyti yra sudėtinga. Bet manau, mes kartais turim sustot per savo galvą ir širdį praleisti ir suvokti, kur yra tiesos žingsnis, o kur jau grinai melas.
Ir laidos pabaigai, užbaigiant, šį laidą išeis tuo metu, kai mes buvome įpratę iki šių metų sausio 13-ąją pasitikti prie laužo, prie parlamento, prie radio ir televizijos komiteto, prie spaudos rūmų, Sitkūnuose, Klaipėdoje, kur kitur, kur svarbus buvo objektai. Šie metai bus kitokie. Laužo vakarojimas, prisimenant visus žuvusiuosius. Jums, ką tai reiškia?
Taip, šie metai bus kitokie. Bet 8 valandą, kai yra pilietinė akcija, atmintis gyva, nes liūdija, mes visi galime uždegti žvakutę, kuri bus ne tik mūsų didvyrių už laisvę pagerbimas, bet kartu prisiminimas tų minučių, kai mes buvome kartu. Bet dar labiau siuntimas žinios vienas kitam, kaip vilties ir tikėjimo, kaip padėka ir dabartiniams medikams, kurie kovoja prieš akinėse linijos. Uždegdama aš siunčiu savo bendražygiams tuo pačiu žinę. Iki pasimatymo, iki susitikimo mes tikime, kad mes tą viltį susitiksime. Taip pat, juk, kaip aš ir sakiau, sovietų agresija tęsiasi beveik 9 mėnesius. Tai tie laužai galės dar labiau suliepsnoti ir rugpjūčio mėnesį. Gal kaip tik tai bus jau ir pandemijos mastas mažesnis, jau bus nemažai paskiepyta visos tos priemonės. Juk faktiškai yra svarbiausia mums visiems suprasti, kad šiuo metu pati geriausia žinutė tai vilties ir ta žvakutė, manau, kiekvienas namuose gali uždegti. O prie laužų mes tikrai susirinksim ir susirinksim ne vieną kartą ir aš tikiu, kad tai bus. Šią minutę tai tegul būna mūsų laužas viduje liepsnojantis meilę Lietuvai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums apie Lietuvos nepriklausomybę, apie meilę ir pagarbą tėvynei jos žmonėms, apie Baltijos kelią, apie visus tuos pilietinius žygdarbius, kuriuos padarė matomi ir nematomi žmonės, pasakojo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos parlamentarizmo istorijos ir atminties įamžinimo skyriaus vedėja, sąjūdžio aktyvistė, žaliaraištė, fizikė, nuostabi moteris, nepaprasto grožio pilietė Angonita Rupšytė. Ja kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju ir neužmirškite uždegti žvakutę lange arba bent jau savo namuose tą įsimintiną ir brangų mums vakarą. Sudie.